Bu Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi.
Niyat xalqqa xizmat qilish. Bugungi tramvaylar morak bo'lsin.
Jahon banki va O'zbekiston hukumati mamlakatda oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan kredit loyihasini imzoladi. Turkiyada prezidentlik respublikasini tuzish masalasi ovozga qo'yildi.
Ankara kriterleriyle yola devam edin. Yarın bunun da dönüm noktası olacak.
Pokiston sudi shakkoklikda ayblab, bir talabani urib o'ldirishda gumon qilingan 8 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 16-aprel xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. 15-aprel kuni Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi.
Niyat xalqqa xizmat qilishlar bilan birgalikda bugungi tramvaylar morak bo'lsin.
Bundan buyon Samarqandning temir yo'l vokzali va Sartepa mavzesi yo'nalishidagi 6,5 km masofada 8 ta tramvay qatnaydi. Rasmiy xabarda kelgusida yana 4 ta yo'nalish bo'yicha 20 ta tramvay qatnovi yo'lga qo'yish rejalangani aytildi. Shaharda tramvay qatnovini yo'lga qo'yish taklifi 6 oy oldin Mirziyoyevning o'zidan chiqqan edi. Jahon banki va O'zbekiston hukumati mamlakatda oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan kredit loyihasini imzoladi. Gazeta O'z saytining xabar qilishicha, hujjat 11 aprel kuni imzolangan. 2017-2022 yillarga mo'ljallangan loyiha oliy ta'lim dargohlarining ixtisoslashgan malakali kadrlarini tayyorlash va mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga xizmat qiladigan sifatli, aktual mavzulardagi tadqiqotlarni o'tkazish salohiyatini oshirishga qaratilgan. Loyiha uchun beriladigan kredit Jahon banki qoshidagi Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi tomonidan imtiyozli tarzda ajratiladi. Kredit 25 yil davomida qaytarilishi lozim, buning 5 yili esa imtiyozli muddatdir. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Turkiyada prezidentlik respublikasini tuzish masalasi ovozga qo'yildi. Turkiyaliklar bosh qonunga kiritilajak 18 ta o'zgartishga ha yoki yo'q deb javob bermoqda. Bunday referendum hozirdanoq Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlariga soya tashlamoqda. Yakshanba kuni Turkiyada borayotgan referendumda mamlakatda prezidentlik boshqaruvini o'rnatish masalasi ovozga qo'yildi. Agarda bu referendumda xalq ha deb ovoz bersa, u holda Rajab Toyyib Erdo'g'on yana 10 yil mutlaq hokimiyatda qolishi va bu Anqara hamda Brussel o'rtasidagi tarang munosabatlarni izdan chiqarishi mumkinligi aytilmoqda. Konstitutsiyaga kiritilishi mumkin bo'lgan 18 ta o'zgartirish ma'qullangan taqdirda Turkiya parlamenti aksar vakolatlaridan ayrilishi, hozirgi maqomdagi bosh vazir lavozimi tugatilishi, ayni paytda prezident adliya tizimi boshqaruvida ham asosiy vakolatlarga ega bo'lishi mumkin. Qariyb 78 million bo'lgan mamlakat aholisining 55 millioni ovoz berish yoshidadir. Referendumdan bir necha kun avval o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ovoz beruvchilarning 51% Erdo'g'onning yana hokimiyatda qolishi tarafdoridir. Pokiston sudi shakkoklikda ayblab, bir talabani urib o'ldirishda gumon qilingan 8 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Mamlakat shimol-g'arbidagi Mardan shahrida joylashgan Abdulvalixon universiteti talabasi bo'lgan Mashalxon ijtimoiy tarmoqlarda shirk keltiruvchi ma'lumotlarni tarqatishda ayblanib, kaltaklab o'ldirildi. Pokistonda shakkoklik bilan bog'liq ayblov tasdiqlangan taqdirda qonunchilikka ko'ra o'lim jazosi berilishi mumkin. Ammo ayrim paytlarda hali sudda tasdiqlanmagan ayblov uchun ham odamlar olomonning tazyiqi va zo'ravonligiga uchrashi kuzatiladi. 1990 yildan beri bu davlatda shirkda ayblangan kamida 65 odam olomon tomonidan o'ldirilgan. AQSh harbiylari Shimoliy Koreyaning sinovdan o'tkazgan navbatdagi ballistik raketasi uchirilishidan biroz o'tib havoda portlab ketganini bildirdi. AQSh harbiylariga ko'ra, muvaffaqiyatsiz raketa sinovi vitse-prezident Mike Pence'ning Seulga safardan bir necha soat avval amalga oshirilgan. Ayni paytda AQSh harbiylari o'z ittifoqchilari bo'lmish Janubiy Koreya va Yaponiya xavfsizligini ta'minlash uchun yaqindan ishlashga tayyorligini bildirmoqda. Bunga qadar Janubiy Koreya mudofaa vazirligi ham Pxenyanning navbatdagi sinovi muvaffaqiyatsiz bo'lgani haqida xabar bergan edi. 16 aprel kuni Mike Pence Osiyo tinchagani davlatlariga 10 kunlik safarini boshladi. Eronda 1600 nafardan ortiq kishi mamlakat prezidentligi uchun saylovga nomzodini qo'ydi. Bular orasida so'nggilardan bo'lib nomzodini rasmiylashtirganlar Tehronning 55 yashar hokimi Muhammad Baqir Qolibov, birinchi vitse-prezident 60 yashar Ishoq Jahongiriy va 60 yashar sobiq prezident Mahmud Ahmadinajoddir. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, nomzodlar jami soni 1636 nafarga yetgan va bularning 137 nafari ayol kishidir. Bunga qadar Eronda ayollar nomzodi qabul qilinmas edi. Saylovoldi kampaniyasi 28 aprel kuni boshlanadi. Eronda prezidentlik saylovi 19 may kuni bo'lib o'tadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Samarqandni tramvayda kezdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. 15 aprel kuni Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va Prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi. Rasmiy televideniyada prezidentning viloyat faollari bilan tramvayda chaqchaqlashib borayotgani ko'rsatildi. Shaharda tramvay qatnovini yo'lga qo'yish taklifi 6 oy oldin Mirziyoyevning o'zidan chiqqan edi. 2016-yilning 5-oktabrida Samarqandda bo'lgan Mirziyoyev yo'lovchi tashuvchi transport tizimini rivojlantirish uchun tramvay yo'llarini qurish kerak deb taklif qilgandi.
Hammalaring xabarlaring bor, Samarqandda mana tramvay biladiz, mana boshlab yubordik. Birinchi navbatini Navro'zga ochamiz.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, oradan 6 oy o'tib, shaharda tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va 15 aprel kuni bu yo'nalishni ochib bergan Mirziyoyev ilk yo'lovchilar bilan birga tramvayga chiqdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, tramvayda prezident viloyat faollari bilan amalga oshirilayotgan islohotlar, aholi farovonligini yanada oshirishga qaratilayotgan e'tibor haqida samimiy muloqot qilgan.
Niyat xalqqa xizmat qilishlar bilan birgalikda bugungi tramvaylar morak bo'lsin.
Bundan buyon Samarqandning temir yo'l vokzali va Sartepa mavzesi yo'nalishidagi 6,5 kilometr masofada 8 ta tramvay qatnaydi. Rasmiy xabarda kelgusida yana 4 ta yo'nalish bo'yicha 20 ta tramvay qatnovi yo'lga qo'yish rejalangani aytildi. Bundan tashqari prezident Samarqanddagi xalq qabulxonalarini borib ko'rdi va qabulxona xodimlariga eng asosiy e'tiborni odamlarni rozi qilishga qaratishni ta'kidladi.
Savolim bor, sizlarni ko'rganimdan xursandman. Odamlar hozir juda katta niyati, orzu, umidi, shu hayotimda o'zgarish bo'ladi degan niyatdan yurdim. Ijro organi odamlarning saviyasini o'zgartirmasak, men ham bilib turib bilmaslikka olib chiroyli gaplar gapirib yuraversam, hozirgi xalqimizning umidi, istaklarini amalga oshirishimiz juda qiyin bo'ladi. Hozir intizom zarur, tartib zarur.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Prezidentning 12 yanvardagi qarori bilan Samarqandda umumiy qiymati 250 million dollarlik Urgut erkin iqtisodiy zonasini tashkil qilish harakati ham bormoqda. Prezident viloyatga safari davomida bu borada alohida to'xtaldi.
Mana endi hozir eng katta bu yerda yo'nalish tekstil deyapsizlar. Hamma tekstil qilaversa paxta qayerda olamiz degan savol ham turibdi-da. Ikkinchi guruh tashkil qilasiz-da. Shu dunyodagi Koreyadagi, Xitoydagi, Turkiyadagi industrial zonaga borib, bir 15 kun shu yerda turib keladi. Borib mukammal o'rganib, shu Urgut bizga bir yilda dunyo qarashimiz o'zgarishi kerak.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Samarqand markazida 2 yil ichida xalqaro standartlardagi